Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express. Kama ulivyosikia ninavyosema hapo, basi na sisi tuko standby ndani ya nyumba nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Ni Jumatatu nyingine msikilizaji, hii leo Aprili 3 mwaka 2023, alasiri hii nimekusha jaa tele kama pishi la mchele msikilizaji. Langu jina ni Sunday Shomari
na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika wasaa mwingine wa VOA Express, tukikupasha yale ambayo tunaamini kabisa yatakufanya uelimike, utambue nini kinaendelea ulimwenguni, lakini vile vile kupata burudani mbalimbali ndani matangazo haya. Mengi tumeandaa leo, Sunday Shomari.
Yako mengi sana leo. Leo tutaangalia mambo yanavyokwenda, tukianzia kule Afrika ya Kusini, swala la ajira kwa vijana, hali iko namna gani? Bila kusahau kwenye swali letu tunakuuliza, kufungula mashtaka kwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kunatoa ujumbe gani kwa utekelezaji wa sheria katika nchi za bara la Afrika?
Haijabadilika hata kidogo.
Mambo ni mengi ya kuzungumza, kumradhi kwa msikilizaji, unasikia sauti hiyo tukizungumzia hayo masuala ya ajira, kwa baadaye utayasikia vizuri zaidi, au sivyo Idi Ligongo?
Naam, vile vile Sunday Shomari, ni kwamba michezo ile ya klabu bingwa barani Afrika, halikadhalika kombe la shirikisho barani Afrika, imekamilika mwishoni mwa juma, na zimepatikana timu ambazo zimesonga mbele kwenye hatua ya robo finali. Tutaangalia hii inamaanisha nini kwa taifa kama la Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo hivi sasa kuna timu mbili zimesonga mbele.
Haya ni mambo makubwa ya kufuatilia, msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, tupo hapa kukupa vitu vizito, vitu vilivyosheheni, mambo ni mazito kwenye VOA Express. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, tuelekee huko Afrika ya Kusini, maanake inasemekana kwamba hali kwa upande wa vijana eneo hilo ambalo inatajwa kuwa ni tete kutokana na ukosefu mkubwa wa ajira, ambao hivi karibuni kulishuhudiwa maandamano ya chama cha Economic Freedom Fighters wanaongozwa na Malema. Hali kadhalika, ikiwa ni mojawapo ya nchi inayoongoza kwa vijana wengi barani Afrika, hali inaonekana kuwa tete miongoni mwao, hasa kwa upande wa ajira, ingawa swala hili ni maeneo mengi duniani. Lakini je, kwa Afrika Kusini peke yake hali iko vipi? Tunaye Peter Bigenda, mchambuzi aliyeko kule Pretoria, Afrika Kusini. Tueleze mchambuzi.
Kwa upande wa vijana kwa ujumla haijabadilika hata kidogo, sababu ajira imekuwa haba katika taifa hili, na ajira hii kuwa haba kuna sababu mbalimbali ambazo kama zilivyoainishwa na chama cha Economic Freedom Fighters kinachoongozwa na ndugu Malema, ni kwamba baadhi ya sababu zinazochangia uhaba wa ajira kwa vijana na watu kwa ujumla ni pamoja na ubadhilifu wa mali za umma au ufisadi katika mashirika yanayomilikiwa na serikali na rushwa kwa ujumla. Naweza nikasema kwamba tangu alivyokuwepo madarakani rais wa zamani wa nchi hii na aliyekuwa rais wa chama tawala cha African National Congress ndugu Jacob Zuma, kiwango cha rushwa kilikithiri mno.
Sasa basi, kwa mtazamo wako wewe kama mchambuzi, siku zijazo pengine hali unaionaje kuendelea mbele Afrika Kusini kwa vijana?
Tatizo la ajira hapa kwa kweli si tatizo ambalo mtu ana majibu yote sahihi, la hasha. Itachukua muda, lakini inahitaji uongozi thabiti kutoka upande wa serikali ili kuweza kurekebisha hali ilivyo sasa hivi na kutengeneza mazingira ya kuweza kuwawezesha hawa vijana aidha kujiajiri au kuajiriwa. Kwa hiyo huo ndio wajibu wa serikali ya Afrika Kusini, na hicho ndicho wanachotazamiwa kukifanya. Wasipofanya hivyo, naogopa kwamba hali itaendelea kuwa tete.
Nakushukuru sana Peter Bigenda, ni mchambuzi wa siasa aliyeko Pretoria, Afrika Kusini, akizungumza na VOA Express kutoka kule jijini Pretoria. Basi moja kwa moja, msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo haya, na msikia huyu anayekuja taratibu, Joe Boy, Body and Soul.
When you cry, I go right to your eye. Give me your bag, make a feel I'm good. I'm the only one, you don't need another. I hold you down. You know this, baby. And I told you now, I'm mad, yeah. I there for you, baby. You don't get anywhere where I want you. If I could, I would love you in my next life. I don't really care about tomorrow. As long as you there right now, I go there fine. You got me here when I'm low, low. Girl, you can take my soul. All these things where they talk right now. I just love my body and go to go. Body and soul.
Haya basi, ndiyo mambo yanapokwenda hivyo ndani ya VOA Express Bone and Soul. Bone and Soul, si mwingine ni
Joe Boy huyo msikilizaji.
Joe Boy anaendelea kusikiliza na mambo hayo yanakwenda vizuri kabisa. Sasa Sande Shomari, ni kwamba tukumbuke mwishoni mwa juma michezo ile ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho ilikuwa ikitandikwa katika sehemu mbalimbali za bara la Afrika, lakini katika ukanda wa Afrika Mashariki timu ya Yanga ya Dar es Salaam, halikadhalika timu ya TP Mazembe kutoka kule Lubumbashi, Kahozi Kosha, naamini leo watakuwa wanajiandaa kabisa kuleta hii taarifa ambayo itakuwa imemuuma kweli kweli.
Taarifa hii nzito sana
walikipiga kule na Yanga ikashinda goli moja kwa bila, lakini halikadhalika Simba Sports Club nayo imefuzu kwenye hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Haya ni mafanikio makubwa yanaelezwa katika soka la ukanda wa Afrika Mashariki, na kuambia vijana msifikiri hivi vitu zamani vilikuwa vinafanyika. Hivi vitu zamani vilikuwa havifanyiki. Kwa hiyo msioni kwamba hivi vitu ni vya kawaida kawaida. Hivi ni vitu vikubwa kweli kweli.
Vizito sana.
Unajua kuna vijana ambao wanaweza kuanza mpira siku hizo, kaona mbona sasa hivi Yanga Simba wanafuzu au wapi? Haya mambo yalikuwa hayawezekani. Sasa tumezungumza na Saleh Ali Jembe, huyu mwanahabari kutoka pale Global Publishers, mwandamizi huyo katika zile medani za habari za michezo. Salehe, tueleze hii ina maana gani?
Unaweza ukasema kwamba kuna mabadiliko makubwa sasa kwenye mpira wa Tanzania, kwa sababu ilikuwa ni vigumu sana kuiona Yanga au Simba iko kwenye nafasi mbili za juu za kundi unapofika kwenye swala la ligi ya mabingwa. Kwa vijana ambao waliopo sasa, huenda wako wengine kama ulivyosema Idi, hawakujua tulipopita sisi kwamba ilikuwa ni vigumu sana kufika kwenye hatua ya robo finali, labda kwa sababu ndani ya hii misimu sita umeiona Simba imefika na Yanga na yenyewe imeingia hapa. Kuna kitu tunakipata, kuna kitu kinaonyesha mabadiliko, na kuna kitu inaonyesha sasa inawezekana, na hakuna ubishi, Yanga kutokana na mafanikio ya Simba imewapa hamu na wao kupiga hatua kufikia hapa waliopo. Natamani kuona hamu hii ya kufika hapa walipo Yanga na Simba wanaipata Azam, wanaipata Singida Big Star na timu nyingine za Tanzania, ili kuendelea kuifanya ligi ya Tanzania kuwa bora zaidi na kuweza kufikia mbali kimafanikio.
Sasa kingine ambacho unaweza ukatueleza Saleh Ali Jembe, nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili kuhakikisha kwamba hili wimbi linaendelea kuwepo kwa siku zote, hasa pia kwenda pengine mpaka kwenye timu za taifa? Nini ambacho kinatakiwa kizingatiwe zaidi?
Kwanza kwa wachezaji wa kizalendo, lazima wajue kwamba timu zetu hizi za Tanzania bado hata average ya vikosi vinavyopangwa vinaonyesha kwamba wazalendo wako chini sana. Mfano, ukiona timu ya Misri, kwa maana ya Ahali iwe Zamalek au Pyramid, idadi kubwa ya wachezaji inakuwa ni wale ambao wanatokea Misri. Ukiona kwa Morocco, timu za Morocco halikadhalika, kila timu iwe ni Wydad, iwe FAS Rabat au iwe Raja Casablanca, wachezaji wengi wanatokea Morocco, na wawili watatu tu kwenye kikosi ndio watakuwa wanatokea kwenye nchi nyingine. Hatusemi tunawakataa wageni, lakini timu zetu sisi ndo zina idadi kubwa zaidi ya wageni kuliko wazawa. Wanaleta haya mafanikio, wanaleta haya mabadiliko, lakini natakiwa iwe sehemu ya changamoto kwa wazawa na wenyewe kuona kwamba wanatakiwa kupiga hatua kuingia kwenye hivi vikosi vya timu vya Simba na Yanga. Lakini kama watakuwa wanakosa hizo nafasi kwa hapa nyumbani, bado wanatakiwa kuexile kwa wingi, watoke waende wacheze nje ya Tanzania, kwa maana ya kwamba wana uwezo kufanya hivyo.
Haya basi, huyo ni Saleh Ali Jembe, mwandamizi huyo mwanahabari wa michezo akizungumzia mafanikio ambayo yamepatikana katika soka la Tanzania, lakini tunaamini kabisa wimbi hili litaendelea vile vile katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki, pale Kenya, Rwanda, Uganda. Uganda kulikuwa kuna timu ya Viper ilikuwa inafanya vizuri kweli kweli, lakini nayo
mambo yake yamekuwa magumu,
lakini kule Rwanda APR alikadhalika, kule Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna AC Vita na TP Mazembe zinafanya kweli, lakini mwaka huu pia zimekuwa zikilengalenga. Tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, tathmini iliyofanywa na wataalamu huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya haki za binadamu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati inaonyesha kwamba hasia za kikabila zilizokithiri na ukiukwaji mkubwa wa kimfumo kote nchini humo, huku watoto wakikabiliwa na unyanyasaji na ukatili wa kutisha mikononi mwa makundi ya wenye silaha, vikosi vya ulinzi na usalama na makampuni binafsi ya kijeshi na usalama. Ni nadra sana kuikuta nchi yenye rekodi ya haki za binadamu inatisha sana, ambayo imesahaulika na mataifa mengine duniani.
Kuporomoka kwa sarafu ya ndani, malipo ya malimbikizo ya mishahara na matumizi ya vita imepandisha bei za bidhaa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuacha wenyeji wakihangaika kumudu mambo ya msingi. Tangu mwaka mpya, sarafu ya Kongo imepungua thamani kwa takriban asilimia 15 dhidi ya dola ya Marekani, kulingana na takwimu rasmi na ubadilishaji wa fedha, na kuathiri watu walio maskini zaidi. Watu kadhaa waliohojiwa na shirika la habari la AFP walisema kwamba katika baadhi ya bidhaa ni kwamba bei iliongezeka mara mbili au zaidi ya hapo.
Jopo la Umoja wa Mataifa la wataalamu wa haki za binadamu leo Jumatatu limewataja maafisa kadhaa wa ngazi ya juu wa Sudan Kusini, wanasema wanastahili kuchunguzwa na uhalifu wa kushtakiwa kwa kuhusika kwao katika ukatili mkubwa dhidi ya raia. Viongozi wa juu wa serikali na jeshi walitajwa katika ripoti mpya ya tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan, ambayo inaeleza jukumu la serikali kwa mauaji makubwa, ubakaji, utumwa wa ngono katika taifa hilo la Sudan Kusini.
Bunge la Malaysia limepitisha mswada leo Jumatatu wa kuondoa hukumu za lazima za vifo, huku makundi ya utetezi haki za binadamu yakaribisha kura hiyo kama hatua muhimu ambayo inaweza kufanyika kwingineko Asia Kusini Mashariki. Hukumu kwa makosa kadhaa ikiwa ni pamoja na mauaji na biashara ya dawa za kulevya hapo awali ilikuja na adhabu ya kifo moja kwa moja na kuwapa majaji fursa ya kutekeleza hilo. Mswada huo haufuti hukumu ya kifo, lakini badala yake unawapa majaji fursa pana ya kutoa adhabu ya kifungo cha muda mrefu kati ya miaka 30 hadi 40 chini ya masharti fulani. Akizungumza mbele ya baraza dogo la bunge la Malaysia, naibu waziri wa sheria Ramkapal Singh alisema hatuwezi kupuuza kiolela uwepo haki ya asili ya kuishi ya kila mtu.
Mapenzi tu nimepaga wangu, ya kila mara ananifanya silali, namuwaza yeye tu, anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu, sema uzuri ananipaga asali, minailamba tu, na penzi letu ni kama suna, naulizi kama suma, hata akinuna, bado napendeza mchuma, nikimuona ananichuna, usinione huruma, chamtuliwa na mtu, kutu yake chuma, basi mwameni na mpenda.
Vitu hivyo msikilizaji katika VOA Express, taratibu huyo akitoweka J Melody anakuambia sawa. Asante sana J Melody, anatupeleka moja kwa moja basi hadi kwenye gumzo letu la barazani hii leo. Na iligonga kwa kisema ya mambo kwamba tumeuliza kwenye barazani, ni mambo gani ambao wafanya wapenda nao kuamua kuishi pamoja bila kufunga ndoa? Wengi wameandika ndani.
Jonas Saidi Mwaya vile ameandika ujumbe, lakini kabla tuenda kwake, tunajua kuna msikilizaji kwenye line ya simu.
Naam,
basi moja kwa moja twende tukasikilize.
Tuambie nini ambacho anacho. Tuambie jina lako, mahali ulipo na maoni yako. Karibu kwenye barazani.
Naitwa Saidi Gusa hapa aka Shora. Napatikana Chirima hapa mtaa Tandale Kierwa, nawakilisha.
Karibu sana.
Asante. Sasa kinachowafanya wanandoa kuamua kuishi pamoja pasipo kufunga ndoa ni ile upendo tu wa kukubaliana kabla ya kufunga ndoa, kwa sababu kufunga ndoa ni kitu kimoja kati ya makubaliano yenu wawili. Ikiwa mnaaminiana, mnaishi kama kawaida pasipo kufunga ndoa. Lakini kama unaishi labda umuamini mchumba wako, hapo ndo mnaamua kufunga ndoa, ile ya kwamba mnajiaminisha kwa Mungu. Ama zaidi ya hapo, nafikiri wasikilizaji wengine wataweza kutoa maoni.
Bila shaka, bila shaka. Na kushukuru sana kuchangia maoni yako kwenye VOA Express. Nikutakia shughuli njema pale ulipo. Lakini kama hivi nilivyosema, wako wengi pia kwenye Facebook yetu wametuma maoni yao. Na namuona hapa Deo Muhumbira anasema wengi wanaoishi pamoja bila ndoa ni wale wanaoanza kama kasherehe tu, kisha wakajikuta wameamua kuishi pamoja. Anasema baada ya muda huona kwamba wako tayari pamoja, kuna haja gani tena ya ndoa? Na wengi wanapata pressure kutoka kwa ndugu na marafiki, lakini jambo hilo kwa wengine ni gharama wanaona isiyo na lazima.
Amina Kibangali anasema ni kwamba yeye kile ambacho anakiona wengi hufanya hivyo kupunguza gharama za maisha, na wengine wanapendana, lakini familia zinawaletea vikwazo vingi vya udini na ukabila, na pia baadhi ya familia hupanga mahari kubwa na vijana wengi hawawezi kumudu gharama hizo.
Haya, namwona hapa Amisi Francois akiwa kule DRC maeneo ya Fizi. Anasema mila ya Kiafrika inaruhusu mke na mume kuishi bila ndoa ya kanisani. Mimi naona hayo yanaweza kufanyika hapa kwetu.
Benjamin Langat anasema kwamba bila shaka mabadiliko ya kidesturi na pia gharama zinazohusiana na maandalizi ya uhalalishaji wa ndoa ni za kuogopa. Bora ndoa si ndoa, bora kama wasemavyo halaiki. Huyo ni Benjamin Langat.
Bila shaka. Haya, wengi wametoa maoni yao. Endelea kutoa maoni yako mtandao wetu wa Facebook. Tunakushukuru sana kwa kutoa maoni yako. D. Manuel Ocheki, Pascal Lucas Chambi, Lame Kichui na wengine wengi. Tunawashukuru, lakini wakati wa kwenda kwenye burudani ya muziki. Idi, kama tunavyosema kwenye Express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Basi tusukume gurudumu hili Express kwa kwenda kwake mwanamuziki machachari Nviri, the storyteller. Msikilizaji, msikilize huyu jamaa na kitu chake Party.
Leo ni party, kesho party, kesho kutwa party, after.
Msikilizaji, mambo hayo basi yake Nviri the Storyteller na kitu chake hicho pacha kisukuma taratibu katika ngoma yetu ya leo. Na moja kwa moja basi Nviri the Storyteller akiwa anatamba kweli kweli, msikilizaji, ndiye anatupeleka kwenye kipande au kinachofuata hivi sasa katika mada ya ushauri. Mambo hayo kwenye ushauri leo, basi tunaangalia nini kwenye ushauri leo? Tuelekea kwa mtu mmoja pale anasema kuhusu masuala ya uzazi na ulezi. Huyu si mwingine ni Joe Kangete, ambaye ni mzazi kutoka katika jimbo la Massachusetts hapa Marekani, na anaeleza muhimu wa wazazi kuwa na ushirikiano wa karibu na walimu pamoja na watoto wao ili kuweza kugundua mtoto na kubadili tabia au hata kumpa tu motisha katika swala zima la kupenda masomo yake. Tumsikilize.
Ushauri wangu kwa wazazi wenye watoto wadogo ni kuwa ni vyema wazazi kushirikiana na walimu na kuwasiliana na walimu, kwa sababu vile nimeona kwa kulingana kwa maoni yangu ni kuwa wakati mwingine unakuta wazazi na walimu hawashirikiani. Unakuta pale katikati ya kukosa yale mawasiliano, mtoto anakosa kujulikana kawaida katikati. Kwa mfano kuwa unakuta wakati mwingine mtoto wako na matatizo ama shida fulani nyumbani kuhusu masomo, lakini unakuta mzazi hawasiliani na mwalimu. Kwa hivyo mzazi, unakuta mzazi ambaye hawasiliani na mwalimu anafikiria kwamba kumbe mtoto akienda pale shuleni mwalimu pia ataweza kuzindua yale matatizo ambayo huyo mtoto ako nayo kutoka pale nyumbani. Lakini unakuta naye mwalimu kumbe akiwa kule nyumbani anaona mtoto ako na matatizo fulani, naye hawasiliani na mzazi. Naye anangoja, anafikiria maybe mtoto akienda nyumbani maybe mzazi kuja kugundua ama ataona makosa yale ama matatizo yale ambayo mwanafunzi ako nayo na atasaidia kutatua pale nyumbani. Kwa hivyo unakuta kila mtu anamwekelea mwingine jukumu fulani juu ya mtoto, lakini hawawasiliani. Kwa hivyo pale unakuta mtoto anaendelea kwenda shuleni, muda unapita, miaka inapita, anatoka kidato kimoja kwenda darasa lingine ama kidato kimoja kwenda kidato kingine, na pale mtoto anashinda akiendelea kuwa na zile ile matatizo aliyokuwa nayo mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne. Na pale unakuta mtoto akifika pale kuwa kwenye ile ukifika ile time ya kuwa kitu kama candidate, unakuta mtoto ana mambo fulani fulani ama mambo mbalimbali na changamoto mbalimbali ambazo hazijaweza kutatuliwa na mwalimu. Mtoto anaweza penda sana ama mtoto anasikia kwali ameonekana na anasaidika sana akiona mzazi na mwalimu wanawasiliana kusaidia kutatua matatizo yake ama kusaidia kueneza masomo yake. Kwa maoni yangu, naona kwamba mtoto anaona ni vyema sana mzazi na mwalimu wakiwasiliana na wakijadiliana katika kuhusu majukumu ya mtoto.
Shukrani sana 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 Joe Kangethe kutoka kule Boston, Massachusetts hapa Marekani, kuzungumza nasi kuhusiana na swala zima hilo la malezi. Swala la msingi kabisa hili, Ligongo, unasemaje?
Mambo muhimu kabisa ambayo kwa kweli yanapaswa kuzingatiwa
bila shaka.
Naam, tunasonga mbele.
Sawa kabisa, tunasonga mbele kama unavyosema. Tukisonga mbele hivi sasa, basi tunaangalia yale yanayojiri na kutamba kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii. Mitandao imetamba, imejiri nini ambacho kilichopo, tuwapa wasikilizaji wetu. Bila shaka basi niangalie hapa, nianzie kule nchini Kenya. Nchini Kenya labda nazungumza kubwa ni harake kiongozi wa chama cha upinzani Raila Odinga. Wanasema hatimaye kiongozi huyu sasa amesitisha maandamano ambayo alikuwa amepanga kufanyika Jumatatu kama ilikuwa kitarajiwa, na kuahidi kwamba sasa basi ni wakati ambapo yeye amesema anasitisha. Na hii imekuja baada ya Rais William Ruto kuhutubia taifa na vile vile kumtaka Odinga kusitisha hayo maandamano na wafuasi wake. Vile vile kwa upande wake Raila amesema kwamba wanaomba kusitisha maandamano haya ya siku ya Jumatatu na Alhamisi wiki hii ili kuruhusu mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali ambayo yameibuka kama unavyoona, lakini swala ambalo la msingi kule Kenya haya yamekuwa yakijiri kweli kweli, iligongo.
Sande Shomari, ni swala ambalo limegonga vichwa kweli kweli mwishoni mwa juma. Unajua ligi ya Uingereza kule EPL.
Aha.
Kuna mfululizo.
Vumbi litimka kule.
Vumbi limetimka. Tena vumbi lenyewe si afadhali tela uwanjani. Vumbi la kutimua makocha.
Yaani ni hatari.
Ni hatari. Kila ukigeuka kulia kushoto,
kapigwa huyu, kapigwa yule.
Kapigwa yule, huyu kafunga shua virago.
Hali ilikuwa ni hatari sana kwa makocha kwa kweli.
Kwa hiyo watu wanauliza kulikoni kule ya Uingereza kama makocha huwa anafukuzwa hivi, hii inaashiria nini? Manake da
kila mtu anatimua kocha,
kila mtu anatimua kocha. Sande,
sasa inakuwaje? Hali ni tete sana, kwa sababu wengi pia walikuwa wakifikiria kama pengine Liverpool watamtimua kocha wao, lakini nafikiri yeye wimbi hili bado alijamkuta.
Yeye alijamkuta, lakini akae
akae mkao kula,
akae mkao kula.
Sawa kabisa hidi. Lakini pia hidi mwishoni mwa juma huko huko, mashindano ya Big Brother Titans yalifikia mwisho, na mwanadada maarufu wa Afrika Kusini Kosi alitangazwa kuwa mshindi. Na unajua amechukua bei gani yule dada? Ameondoka na kiasi cha dongeneo cha dola $100,000 za Marekani. Sio mchezo, baada ya kuchukua ushindi wa Big Brother. Big Brother inainua wengi brother.
Yeah, yela nzuri hiyo ya kuanzisha. Mambo mawili matatu ya maisha yako.
Bila shaka ni hela ndefu sana. Vile vile mwishoni mwa juma hili habari nyingine imetanda ni ya Anthony Joshua. Wanasema AJ is back. Huyu Anthony Joshua ni bondia wa Uingereza, wengi mnamfahamu, alikuwa kwenye Oxygen Arena akipambana na bondia kutoka Marekani, Franklin, Jermaine Franklin, lakini hatimaye pambano lilikuwa kali kweli kweli na Joshua kaibuka na ushindi wa pointi nyingi tu, ingawa mpinzani wake mmoja anaitwa bondia Dillian White, huyu mwenye asili ya Jamaica, anasema kwamba hakuvutiwa kabisa na mpiganaji wa Joshua kwenye hilo pambano, na kuibua gumzo kwenye mitandao akisema kwamba yeye anataka arudiane na Joshua tena, ingawa walipopigana Dillian alipigwa kwa knockout mpaka alishindwa kuinuka, lakini anasema Joshua hajafanya chochote. Kisa yeye pia alimshinda huyu bondia wa Marekani, lakini yeye alishinda kwa mbinde kweli kweli, kwa pointi chache sana.
Analeta mandonga style. Unapigwa alafu unaongea sana.
Unapigwa unaongea sana.
Lakini Mandonga amebadilisha sasa hivi. Mandonga anapiga watu. Sasa hatuelewi kwamba Mandonga sijui imekuaje bwana.
Mandonga amebadilika bwana.
Na umaarufu wake unaanza kupungua
kwa sababu
anaanza kushinda.
Yeye inabidi tumuulize Aida polisi wetu inakuwaje? Yaani wewe unashinda alafu umaarufu ndio unapungua.
Maana yake amekuja na ngumi sio inaitwa sugunyo. Ngumi inaitwa mpelesu mpelesu.
Sasa baada ya kupata umaarufu zaidi ndio unapungua, kwa sababu watu walikuwa wanategemea ashindwe ndio azungumze, sio? Sasa ameshinda, hawana la kuzungumza. Hii kitu ya ajabu sana hii ligongo, lakini ndio hivyo mambo yanakwenda. Vile vile hii ligongo, kama unakumbuka, kuna habari pia ya mlipuko katika mgahawa wa St. Petersburg uliomuua mwana blog mashuhuri wa kijeshi wa Russia, Vladlen Tatarsky. Hiyo ni habari nyingine ambayo imetamba sana kwenye mitandao, kwa sababu mwenye alikuwa ni mwana blogu akizungumza kwenye mitandao, na alikuwa na video, lakini video imechapishwa kwenye mtandao mmoja wapo ilionyesha mlipuko na watu wakajeruhiwa, na huyu bwana akawa mmoja wa watu wanapoteza maisha huko Russia. Ni habari ambayo kwa wana blogu na wengi wamezungumza. Ili muda unakimbia sana. Swali letu leo unasema kwamba fuluwa mashtaka kwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kwa toa ujumbe gani? Okichuku Rasto Paul Okumu anasema huo ni mfano kwa waliokuwa marais hapa barani Afrika. Wao itakuwa ikiwa watapatikana na hatia, basi wajue kwamba sheria itafuatwa kikamilifu. Vile vile Victor Shed anasema simulizi wanatafuta vita ili asigombee urais, huyu jamaa yuko vizuri. Donaldo Siemo anasema ni mfano kwa viongozi makatili kwamba wakati ni wa kulipa dhambi zao. Muda unakimbia, tunakamilisha Express kutoka DC Washington. Langu jina Sande Shamari, upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe. Vile vile nimekuwa na Idi Waligongo, tunaambia ni wote kwa heri na kitu chake hicho mviri. Tapata vitu pale. Anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga sana, mina ilamba tu. Na pezi letu ni kama suna, na ulizi kama suma. Hata akiluna, bado napendeza mchuma.
mkimwona nani